Tarixning o'chmas kunlari.
Mehribon va rahmli Alloh nomi bilan. Assalomu alaykum aziz va hurmatli tinglovchilar. Men Vafo Nazariy tarixning o'chmas kunlari eshitirishining bugungi soni bilan sizning xizmatingizdaman. Bugun dushanba, Hijriy shamsi 1397-yil Xurdod oyining 14-chisi, Hijriy qamari 1439-yil Ramazon oyining 19-chisi va milodiy hisob bilan 2018-yil iyun oyining 4-kunidir. Bundan 1399 yil ilgari Hijriy qamari 40-yil Ramazon oyining 19-kunida Rasuli Akram sallallohu alayhi va olihi va sallamga eng yaqin shaxs bo'lgan amakilarining o'g'li va kuyovlari bo'lmish Ali bin Abi Tolib alayhi salom Kufa masjidining mehrobida namoz o'qish paytida Abdurrahmon ibn Muljam Murodiy nomi bilan tanilgan shaxsning zaharlangan qilichi bilan yarador bo'ldilar va bir necha kundan keyin Ramazon oyining 21-kunida shahodatga yetdilar. Ali alayhi salom islom dinining suyukli payg'ambari Hazrat Muhammad sallallohu alayhi va olihi va sallamdan keyin ikkinchi shaxs edikin, islom tarixi uni shujoat, iymon, zuhd, axloq, ilm va adolat unvonida eslatadi. Ali alayhi salom islom dini payg'ambari sallallohu alayhi va olihi va sallamning uylarida ilohiy yuksak ma'rifat bilan oshno bo'ldi va ul hazratning ta'lim va tarbiyasi ostida ulg'aydi. Hazrat Ali alayhi salomning so'zlagan nutqining bir qismida shunday marhamat etiladi: Allohga qasamki, menga yalang'och holatda cho'ldagi tikonlar ustiga yotqizishim yoxud qul oyog'im zanjirlagan holda yerga sudralishim, Xudoning bandalariga zulm qilgan holatda Alloh va uning rasuliga yuzlanishimdan ko'ra osonroqdir. Bundan 29 yil muqaddam Hijriy shamsi 1368-yil Xurdod oyining 14-kuni Eron islomiy inqilobining ulug' peshvosi Ruhulloh Musavi Xumayni rahmatullohi alayh hazratlari 87 yoshida haqning visoliga ravona bo'ldilar. Bu xabarni eshitgan butun islom olami motam tutdi. Eronda inqilobiy kurash avj olgani, imom hazratlarining Fransiyaga mohojirat qilganlari va ul hazrat mamlakatga qaytib kelganlaridan keyin Eron islomiy inqilobi Hijriy shamsi 1357-yilda g'alaba qozondi. Inqilobdan keyingi ichki va tashqi dushmanlar faollashgan, dunyoning qudratli davlatlari yosh islomiy inqilobni bo'g'ib o'ldirmoqchi bo'lgan, hatto Saddam qo'li bilan unga 8 yillik urushni yuklatgan juda og'ir yillarda Imom Xumayni rahmatullohi alayhi hazratlari mamlakatni shijoat bilan boshqardilar. Imom Xumayni hazratlarining rihlat qilgan kuni munosabati bilan barcha musulmonlarga tasalliyat izhor etgan holda islomiy inqilob mazam rahbari Oyatulloh Xomanayi hazratlarining bu ulug' shaxsiyat haqidagi quyidagi so'zlarini e'tiboringizga havola etamiz. Uning qiyomi ilohiy anbiyolarning qiyomini eslatadi. U diniy dunyoqarashni qayta tiklovchi, iymon shu'lasini yoquvchi va xalqning ulug' qahramonlik dostonining yaratuvchisidir. Bundan 29 yil burun Hijriy shamsi 1368-yil Xurdod oyining 14-kuni rahbarlik qoshidagi ekspertlar kengashi Oyatulloh Xomanayi hazratlarini Eron Islom Jumhuriyatining rahbari maqomiga sayladi. İslami inqilob asoschisi İmom Xumayni rahmatullohi alayning vafotidan bir necha soat o'tgach ul hazratning o'rniga yangi rahbar saylash maqsadida rahbarlik qoshidagi ekspertlar kengashi yig'ilishi o'tkazildi. Hazrat İmom Xumayni rahmatullohi alayning ilohiy siyosiy vasiyatnomasi qiroat etilganidan so'ng Eron islomiy tizimining kelajakdagi rahbari haqida bahs, munozara va tahlillar boshlandi. Xalq tomonidan saylangan bu kengashning a'zolari to'liq tahlil etishdan keyin Oyatulloh Xomanayi hazratlarining shaxsiy fazilatlarini e'tiborga olib, aksariyat ovoz bilan ul hazratni Eron islomiy inqilob rahbari lavozimiga saylashdi. Bugun 4-iyun dunyo taqvimida muhim sana. Agressiya qurbonlari, begunoh bolalarni himoyalash xalqaro kuni hisoblanadi. Milodiy 1982-yili Falastin va Livanda Isroil agressiyasining qurboni bo'lgan bolalar vaziyatini o'rganish jarayonida Birlashgan Millatlar Tashkiloti tomonidan 4-iyun kuni agressiya qurbonlari begunoh bolalarni himoyalash xalqaro kuni deya e'lon qilindi. Bolalarning kun sayin oshib borayotgan muammolariga dunyo ahlining tavajjuhini qaratish maqsadida bu kun agressiya qurbonlari begunoh bolalarni himoyalash xalqaro kuni deb nom qo'yildi. Muhtaram tinglovchilar, siz tarixning uchmas kunlari dasturining navbatdagi sonini tingladingiz. Bizga ajratilgan vaqt o'z nihoyasiga yetdi, biz esa dasturimizga yakun yasaymiz. Yana radio to'lqinlarida ham nafas bo'lguncha mehribon va rahmli Alloh panohida qoling.